Kom ons blaai saam na die tweede laaste boek in die Bybel. Dis die boek van Judas. Ons gaan vanoggend en vanaand vir jy 'n woord bring. Vanaand by die nagmaal geleentheid wil ons met jy praat oor die gedagte ere aan God. Die nagmaal geleentheid dan is 'n ek wil amper sê 'n spesiale danksegging aan die Here. Vanoggend gaan ons saam lees en ook vanaand uit Judas. Jy sal sien hy het nie hoofstukke nie, maar Judas het net 25 teksverse. Ons gaan van vers 17 af lees. Maar julle geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense wat die gees nie het nie. Maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys, maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is. Aan hom nou wat magtig is om julle verstruikeling te bewaar en julle sonde gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Net tot sover, liewe broers en susters, nou, jy moet my verskoon as ek vanoggend so bietjie na die drie jong mense ook verwys. Dit is 'n spesiale geleentheid vir hulle en ek wil tog vir u getuig dat die Here het op 'n besondere manier en lank voor die tyd vir my baie duidelik gelei om hierdie twee boodskappe. Ek was besig in my stilte tyd en die Here het my hierdie twee boodskappe sommer so laat neerpen op my wat ek noem sommer so preekskets-boekie en baie duidelik vir my gelei om oor hierdie saak vanoggend te praat. En daarom is dit so belangrik dat ons moet besef wie hierdie kort briefie geskryf. Ek dink as 'n ou dit sou inpas en in redelike groot skrif sou skryf, sal jy miskien so maksimum 3-4 A4 bladsytjies vol skryf. En hierdie brief is gesirkuleer aan die kinders van die Here. En as ons in vers 1 kyk, dan sê hy vir ons, wie is die skrywer? Wie is die outeur van hierdie brief? Judas, 'n diensknegt van Jesus Christus en broer van Jakobus. Aan wie skryf hy die brief? Aan die wat geroep in God die Vader geheilig en vir Jesus Christus bewaar is. Hy skryf aan kinders van die Here. Dis baie duidelik. En dan, liewe broers en susters, moet ons onsself afvra, hierdie Judas, wie was hy as persoon? Hy was die broer van Jakobus. Jakobus was die broer van Jesus. Ons almal weet, Jesus is gebore uit 'n vrou, maar dat Josef nie sy pa was nie. Duidelik, want hy is deur die Heilige Gees ingegee. So hy was die halfbroer van Jesus, as ons dit so kan uitdruk. Judas het in die begin Jesus, sy halfbroer, nie erken as die Messias nie. Hy het hom nie aanbid nie, hy het hom nie gevolg nie. U kan gaan lees in Johannes 7 vers 1 tot 9, waar die skrif baie duidelik sê dat Jesus se broers het nie in hom geglo nie. En dan praat hy van sy bloedbroers nou daar, sy familie. Judas was nooit een van die apostels nie. Nooit nie. Maar Judas het na die opstanding van Jesus, het Judas hom waarlik bekeer. Handelinge 1 vers 14 verwys daar na die broers van Jesus, weer u kan dit gaan lees. Die feit is dat Judas, omdat sy geskrif deur die kerk, deur die jare en die vroeë kerkvaders erken is en ingeplaas is in die kanon, die woord van God, het dit baie, baie besondere betekenis. En die betekenis daarvan is dat Judas, omdat hy die halfbroer van Jesus was, omdat hy plus minus 33 jaar saam met Jesus op hierdie aarde gewandel het, minder as 33 jaar, want Jesus was natuurlik die oudste gewees, dis logies, nee. Maar ek sê, daarom sê ek plus minus, ek weet nie precies hoe oud was Judas gewees nie, maar hy het Jesus geken van klein tyd af. Daarom kan hy eerstehandse getuienis gee van wat in die kerk gebeur het en plaasgevind het. En dit is toe die kerk, die christelike kerk op aarde, hierdie geweldige politieke vervolging beleef het. Dit was die een aanslag. Jy moet mooi luister, want jy moet dit in context bring met 2016. Toe die kerk politieke inmenging beleef het, toe die kerk beleef het dat die politici van die dag sê weg met hierdie christene, en toe daar ook nieuwe leringe ingeslyp het, mense wat met die rede en die intellek alles wil beredeneer, het klink soos Pretoria in 2016, mense wat hulle eie intellek verhef het bo Godse geskrewe woord, en dit was genoem die gnostici. Toe skryf Judas, en ek noem dit 'n waarskuwingsbrief, dis my persoonlike vermelding van hierdie brief, 'n waarskuwingsbrief aan die kinders van God in die kerk. En geliefdes, hy noem vanaf vers 1, jy kan rustig ergens vandag of vanavond gaan lees die boek van Judas, en dan kom jy tot by vers 16, en dan swaai die trant van sy geskrif, en dan begin hy met, maar, julle geliefdes. En liewe drie jong mense, ek wil vanoggend met julle praat oor die tema, maar julle geliefdes. En is duidelik wanneer hy na geliefdes verwys, dat is het mense wat hy in die hart gedra het, mense wat hy gelief gehad het in die Here. En hy sê vir hulle vyf baie belangrike dinge. Nie eerste gedagte, maar julle geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is. In vers 17 sê hy, die woorde wat deur die apostels van ons Here Jesus Christus gespreek is. Jy sien in hierdie tyd, daar het nou al geruime tyd, het nou al verby gegaan, en klomp mense het ingekom met nuwe idees, met nuwe maniere van aanbidding, met nuwe maniere van my geloofslewe uitleef, met nuwe geskrifte wat nou beter sou wees as dit wat die apostels daar gestel het. En hy sê, nee, julle geliefdes moet die woorde onthou wat die apostels aan ons oorgedra het. Hy roep hulle op tot herinneringe. Nou, Verushka, Abigail en Estevan en elkeen van ons hier, die van ons wat al 'n bietjie gryser is, die van ons wat minder hare het, die van ons wat al jare in die kerk is, weet dat jy word op jou pad, word jy altyd gekonfronteer met ander idees. Nie net op geestelike gebied nie, op morele gebied, op sedelike gebied, daar by die skool sal jou maats vir jou sê, ach, dis nie so erg nie, kom saam met ons, kom ons gaan 'n bietjie na die matriekas kyk, ons gaan net so 'n bietjie van hê. Maar hulle sê nie vir jou, dat hulle gaan jou blootstel aan dwelms, aan drank, en dinge, met respek, jong mense wat vandag hier sit, wat in die woord van God, teen die christelike leer is nie. Hulle sê nie vir jou, dat hierdie dinge gaan die uitwerking hê, dat jy alle vooroordele wat jy sou gehad het, oorboord gooi, omdat jy nie meer by jou volle positiewe is nie. Sê nie dit vir ons nie, geliefdes. Ek wil vandag, wil ek praat met ons volwasse christene ookie. God roep sy kinders op om te onthou, hulle mag nie vergeet nie. God het in sy woord in Handelinge 20 Ons het in die Pinksterreeks daarna verwys te vers 28 tot 31 staan Paulus en hy praat met die oudelinge van Efese gemeente. En ek gaan dit net in my eie woorde nou vir u aanhaal. En hy sê, broeders, ek weet, as ek weggegaan het, ek gaan nou weg, hulle gaan my nou stuur, ek gaan voor die keizer moet verskyn, maar as ek weggegaan het, weet ek, daar gaan wrede wolwe onder julle inkom, hulle gaan die kudde verskeur, hulle gaan valse leringe gaan hulle in julle midde kom inbring, maar julle moet vasstaan. Geliefdes, 'n herder kan net so lank waak oor sy kudde. Op die uiteinde van die dag is dit elke skapie wat besluit, ek gaan links afdraai, of ek gaan regs afdraai, of ek gaan die pad voluit stap. Elkeen van u wat hier sit en ek wat hier staan, is ook 'n skapie. En wat ek sê, God se woord sê, u en ek moet onthou die woorde wat opgeteken is in God se woord. Hoe kan ek dit onthou as ek nie die woord van God in my hart bær nie? Die woord wat ek net nou nog tot julle wou gespreek het, liewe Abigail, Verushka en Esteban, is die kosbare woord wat u sal vind in Spreuke 1 vers 7. Die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. Spreuke 1 vers 7 is die beginsel van die kennis, verskoon my, sotte verag wysheid en tug. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Wanneer u en ek in hierdie dag die woorde onthou van die apostels wat tevore gespreek is, dan wil ek vir u sê dat regdeur die Bybel sal u vind, word ons gewaarsku teen valse leringe, ons word gewaarsku teen roofsugtige wolwe, ons word gewaarsku om nie ongehoorsaam te wees aan die Here nie. En Judas kom en hy noem hierdie mense in vers 18, mense wat skeuringe veroorsaak. Hy noem hulle mense wat die gees nie het nie. Gaan lees in die Romeine by wat skryf die apostel Paulus, wie die gees van God nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Dis die hartseer. Dis die hartseer, maar dis die feite. En dan noem hy hulle mense wat wandel volgens hulle eie goddelose begeerlikhede. U kan vir jouself, kan jy vir jouself 'n baie mooi lewetjie aan mekaar plak. U kan vir jouself 'n baie mooi raamwerkie trek, 'n heiningkie span om u lewe, hoe jy jou lewe gaan leef. En dit beteken nie jy lewe binne die wil van God nie. Maar geliefdes, wanneer jy die woorde onthou wat geskryf is deur die apostels en die profete, dan wandel u en ek binne die wil van God. Onthou dit. Tweede gedagte. Maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. Vers 20. Opbou. In Engels praat hy van building yourselves up. Dis 'n saamgestelde woord van epi. Ek gaan hom eerste vir jy noem epoikodomeo. Dis 'n saamgestelde woord van epi, which means to build upon, on top of it, is something. En dan sê het oikodomeo, to build. So hierdie woord in die Griekse taal beteken letterlik om op iets te bou. Nou sê die woord van die Here, maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. Dis nie die dominee se taak om jou op te bou nie, geliefde. Dis nie die dominee se taak om altyd vir jou die mooi soetsappige dingetjies te sê nie. Wanneer ek kind van God geword het, wat het gebeur? Ek het 'n vaste fondasie. Weet julle wie is daardie fondasie? Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. 1 Korintiërs 3 vers 11. Ek het ook 'n kosbare hoeksteen, liewe drie jong mense, jy het dit ook, jy het nou hier gestaan en bely, ek is kind van God, daai kosbare hoeksteen, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, julle is nie meer vreemdelinge en kinders in hierdie gemeente meer nie, drie jong mense, wat is julle dan? Julle is medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Efesiërs 2 vers 19 en 20. Gaan dit in by julle, Esteban, Verushka, Abigail? Julle is nie somme hier jy, graad 11 is nou meer in hierdie gemeente nie. Julle is deel van almal wat kinders van God is. En hy fundament is Jesus, en elke een van u wat hier sit, en kind van God is, ons fundament is Jesus. Daai hoeksteen is Jesus. En nou, nou moet u en ek bou op daai fundament en op daai hoeksteen. Ons moet groei. Die fundament en die hoeksteen is klaar gelê. Jesus het dit klaar gelê. Ons begin nie nou weer en ons word kindertjies van vooraf nie. Vandag het hier iets meer plaasgevind as net dat julle naampies in die boek van hierdie kerk gemeente geskui word. Iets meer het plaasgevind. Ons het vorentoe gekom as volwasse. Luister mamas en papas, as volwasse kinders van die Here wat nou gaan groei in ons geloof. Wat ons geloof gaan opbou. En ek wil vir elkeen wat hier sit sê en staan sê, jy kan nie jou geloof opbou ek in my eie klein hoekie die hele tyd nie. Dis 'n ek geloof. 'N ons geloof is ons moet onder mekaar kan beweeg en by mekaar kan leer. En ja, ons skuur soms skouers ook met mekaar. Glo my, dit bou jou geloof die meeste. Glo vir my. Julle gaan agterkom dat ek 5 woorde uitlig uit hierdie skrifgedeelte en al 5 hierdie woorde staan in 'n bevelvorm. Die eerste een wat ek gesê het, is die belangrike gedagte dat jy moet onthou. Onthou. Tweede een wat ek gesê het, jy moet opbou. Die derde een wat ek met jy wil noem, maar julle geliefdes moet julle self bewaar in die liefde van God. Dis nie die dominee of die kerkraad wat jy moet bewaar nie, die skrif sê, julle moet julle self bewaar. Hoe? In die liefde van God. Ek lees vers 21, en julle self in die liefde van God bewaar. Hierdie woord bewaar is to keep in English, tereo, T-E-R-E-O, tereo, en dit beteken, luister mooi wat dit beteken, bewaar beteken om wag te hou, om te waak oor iets, om in stand te hou. Met ander woorde, wanneer hy sê, maar julle geliefdes, moet julle self bewaar in die liefde van God. Vriende, weet ons, besef ons regtig die impak hiervan. Kom, ek noem vir julle 'n situasie. Iemand wat jy baie lank mee bevriend is en goed oor die weg kom, op 'n dag krap hy vir jou so om, nê, of sy vir jou so om, dat jy wil nie meer in sy teenwoordigheid wees nie. Ken julle dit? Ja, ons ken dit. En as jy weer jou oë uitvee, dan sukkel jy om vir daai persoon lief te wees. En dis 'n ander kind van die Here. Maar hy of sy het net op 'n dag iets gedoen wat jou so ontstel het, en so seer gemaak het, en as jy weer ooit vee, dan is jy nie meer vriende nie. En ons gaan elkeen aan met ons eie lewe. And we live happily ever after. Hoor vandag vir my, praat uit ondervinding, vriende, hoor my vandag. volle geluk is nie jou deel, terwyl jy weet, daar is iets fout in jou hart teenoor 'n ander persoon nie. En dit is wanneer die liefde van God uit jou hart uit koud word, of afkoel teenoor iemand wat jy eens so baie lief was in die Here. Hoekom dink jy, sê Judas, dat ons moet bewaar in die liefde van God? Hoekom sê Judas, ons moet op die uitkyk wees, ons moet waak, sodat die liefde van God die binne in ons nie afkoel nie? Nou, ek sluk terug by julle drie jong mense, binne die volgende 18 maande, luister mooi, binne die volgende 18 maande ten minste, gaan jy en ma en pa skielik nie meer saamstem oor alles nie. Jy gaan matriek geskryf hê, jy het die wêreld aan jou voete, jy gaan Zimbabwe oorneem, en dalk Suid-Afrika volgens jou, jy luister na niemand nie, jy wil geen raad volg nie, en jy en ma en pa gaan beginne bots. Hoor vir my, mag die Here dit verhoed, maar die skrif sê, maar julle geliefdes, en dis wat die kind van die Here onderskei van die persoon wat die gees nie het nie, die kind van die Here sal altyd die liefde wil bewaar, sal altyd gewillig wees, Esteban, Abigail, Verushka, en company, om terug te gaan en te sê, weet jy wat, vir my is dit beter dat Christus in my lewe kragtiglik moet werk. Ek wil nie my liefde verloor vir my ma of my pa nie. Ek wil nie verkeerd optree nie. Ek wil God verheerlik in my lewe, want ek waak, ek bewaar die liefde van God hier binne my. Jy sien, saam met lidmaatskap van Godse kerk op aarde, saam met die etiket, ek is kind van die Here, kom daar groot verantwoordelikhede. En ons as kinders van die Here moet weet, ons het 'n verantwoordelikheid om liefde te lewe. Ek wil vir jy lees wat Paulus skryf in Filippense 2 vers 12 tot 16. Oor hierdie gedagte, Filippense 2 vers 12 tot 16. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, neem my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Maar julle geliefdes, moet julle self bewaar in die liefde van God. Vriende, wanneer jy daar die liefde nie meer binne in jou het nie, sal die volgende aspek ook nie moontlik wees nie. Voorlaaste gedagte, maar julle geliefdes moet barmhartigheid bewys. Nou, ons het vroeër die jaar baie met u gepraat oor barmhartigheid. Ons vind hierdie woord twee keer in vers 21 en 22, twee keer barmhartigheid. In die Engels praat hy van hierdie twee woorde van mercy, en hy praat dan ook van compassion. En as jy het in die Griekse taal gaan kyk, dan is dit al twee van dieselfde woord, stamwoord afgeleid. Die een is elios, die ander is elio, en dit beteken, luister mooi, a special and immediate regard to the misery which is the consequences of sin. Kom, ek vertaal dit. 'N spesiale en 'n onmiddellike gevoel hier binne in my hart, wanneer ek daai persoon sien, wat daar in die gutte van die lewe lê, en ek sien die spuitnaald langs hom, en ek weet, sonde is besig om hom te vernietig, daai gevoel. Ah, is 'n ou druggie, los hom, hy wil nie hoor nie. Ek vandag vir jy sê, as God die by my kom stilstaan het, was ek dalk die persoon wat daar gelê het. Die ander een, Eliu, to have pity, to be compassionate, to help. Die kinders van die Here word opgeroep in hierdie konteks, moet jy verstaan, was daar drie groepe mense basis. Daar was mense wat gesukkel het om staande te bly te midde van hierdie valse leringe. Daar was mense wat getwyfel het, jy kan dit daar gaan lees, en daar was mense wat hierdie valse leringe begin insluk het en hulle het wegbeweeg van die waarheid en die ware evangelie af. En nou sê Judas vir daai kinders van die Here, ons moet hierdie mense, ons moet nog steeds barmhartigheid aan hulle bewys. Ons moet nie sê, nee, jy het jou rug gedraai op die Here, kry nou vir jou, ek sien, het gaan nie meer so goed in jou besigheid nie, nee, lekker, ek het jou moes gesê. Klink het bekend. Ons moet ons nie verlekker, van die mense wat eens die pad gestap het, en ek sê dit in aanhalingstekens, want van hulle het nie, van hulle het nooit die gees gehad nie, maar ons moet ons nie verlekker, wanneer dit nie goed gaan met hulle nie. Ons moet ons nie verlekker, wanneer ons sien mense, hier van ons, wat eens op 'n tyd het dit goed gegaan met hulle, nou gaan dit minder goed, nou verlekker ons ons daarin, en sê, ja, ek het nog altyd gedink, hulle ken nie die Here nie. U en ek, het 'n verantwoordelikheid, om die liefde van God, teenoor hierdie mense nog steeds te lewe, en liefde van God word gedemonstreer, in dit wat ons doen, en hoe ons optree. Ek sluit af, ons het gesê, jy moet onthou, ons het gesê, jy moet opbou, ons het gesê, jy moet bewaar, en ons het gesê, jy moet bewys, barmhartigheid bewys. Die vyfde en die laaste gedagte is 'n negatiewe saak, maar is 'n belangrike saak. Hy sê, maar julle geliefdes moet die kleed haat. Hier is haat, wat deur sonde bevlek is, vers 23. Hy sê, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur trek, en ook die kleed moet julle haat, wat deur sonde bevlek is. Nou klink het so contrasterend van mekaar, en die een kant sê Judas vir ons, ons moet opbou, ons moet bewaar, ons moet barmhartigheid bewys, en dan sê ons moet haat. Hoe is dit moontlik? Wat wil hy vir ons thuis dra? Geliefdes, jy moet nooit die aanslag, die krag, die mag, die ideale, die projeksie, van die vyand moet jy nooit onderskat nie. Daar is mense wat sal lê in die vuilste modder van hierdie wêreld, en wanneer hom nog probeer help met jou barmhartigheid, dan probeer hy jou oortuig, hy is eintlik reg en jy is verkeerd. En dis presies wat gebeur het in hierdie kerk. Ek noem hulle sommer in mooi Afrikaans manipuleerders. Manipuleerders. Hy wil jou laat aan oortuig, jy is eintlik verkeerd, hy is eintlik reg. En wanneer het by die geestelike kom, wil hy jou eintlik oortuig. Nee, dit gaan nie met hom so sleg, omdat hy nie die Here dien nie. Dis maar net 'n toets wat hy deurgaan. Jy moet ook dit laat doen of dat laat doen, dan gaan jy ook die seën van die Here beleef. En wat Judas sê vir hierdie kinders van die Here in die kerk is, hy sê, help waar jy kan, bewaar, bou op, bewys barmhartigheid, maar haat dit wat nie in lyn is met God se woord nie. Geliefdes, en hier kom 'n groot saak in, en ons almal het 'n groot deel daarvan, party van ons meer as ander. Emosie kan jou soms blind maak vir wat is reg en wat is verkeerd. Ongelukkig het ek so 'n bietjie krokodil ding in my, ek weet nie wat nie. Ek is nie baie emosievol nie. Partykeer stoot dit mense af, maar ek is meer 'n baie reguit denkende persoon, maar ek het ook al in my lewe foute gemaak wanneer ek toegelaat het dat emosies my lei in plaas van gesonde intellek. En so het ek al duur lesse geleer met manipuleerders wat jou eintlik net wil gebruik. Geliefdes, saam met hierdie vrysinniges en vrydenkers en valse leraars, het van hierdie mense met die vreemde leringe besoedeld geraak, Sommige het getwyfel, sommige het heeltemal afvallig geword van die geloof. En dan moet u en ek 'n keuse maak. Stap ek saam met hulle sonde pad? God se woord sê nee, haat die kleed wat besoedel is, of stap ek saam hulle pad en bewys barmhartigheid aan hulle? Dit is wat die woord van die Here leer. Vat saam. In die oggend het ons gekyk onder die tema maar julle geliefdes. Ons het gekyk na die groot verantwoordelikheid om te onthou. Ek wil graag hierdie drie jong mense by naam oproep: Esteban, Peruska en Abigail. Onthou wat julle geleer is in die sonnaskool die afgelope plus minus 11 jaar. Weet van julle was langer in die sonnaskool. Die dominee se kinders is ook altyd die van 3 jaar oud af al in die sonnaskool. Eerste 3 jaar net om die sonnaskool te ontwrig en daarna dan begin hulle ook ietsie leer. Maar onthou wat julle geleer is. Ek weet julle is geleer die waarhede van God se woord. En dan bou. Julle moet julleself opbou was die volgende instruksie. Ek word opgebou wanneer ek my toewy aan die Here. Ek groei wanneer ek my toewy aan die Here. Ek groei wanneer ek my besig hou met die dinge van die Here. Dan die derde opdrag was om die liefde van God wat hy in ons harte uitgestort het toe ons sy kind geword het, om het te bewaar. Waak daarteenoor. Ek sê baie keer vir mense, moenie toelaat dat jou hartjie nou hard word nie. Dis 'n moeilike ding, want ons lewe in moeilike tye. En die voorlaaste gedagte was dat ons opgeroep word om barmhartigheid te bewys. Laastens het hy vir ons gesê, haat die kleed wat met sonde bevlek is. Liewe jongmaats, liewe vriende, een ek wat bietjie ouer is, ons weet, die sonde lê en loer voor die deur, maar een ek het die verantwoordelikheid om daaroor te heers. Moenie toelaat dat jou lewe vuil word met enige vorm van sonde nie. Moenie toelaat dat jou kleed bevlek word nie. Dien die Here. Ons nooi na vanaand se geleentheid waar ons gaan nagmaal vier. Ek noem maar net voorlopig, ek sal vanaand weer jou vingertjie toemaak. Hy lyk alright vir u op 'n afstand, maar ons wil nie met so 'n wond die nagmaal bedien nie, so moenie dink wat is nou fout nie, ons maak maar net om toe vanaand weer. Kom ons bid saam. Wat 'n wonderlike voorreg om in hierdie oggenduur u te kan aanroep, Hemelvader. Kosbare Here Jesus, ewige Heilige Gees, baie dankie dat ons in hierdie oomblik ons eie lewe, saam met hierdie drie jong mense en saam met elke ander broer of suster of jong maat wat nou in hulle harte wil saambid, opnuut aan U kan toewy. Opnuut kan vra, Here, help ons om te onthou. Help ons om te let op hoe ons bou. Help ons om te bewaar U liefde in ons lewe. Help ons, Here, om barmhartigheid te bewys. Dit word al hoe moeiliker in ons samelewing, weens die vele manipuleerders wat daar is. Help ons ook, Here, om te haat dit wat U nie behaag nie. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. En ons bid ook dat U vanaand, wanneer ons aan die tafel kom sit, dat U ons elkeen intens bewus sal maak van U kosbare werk wat U aan die kruis het vir ons gedoen het. Ons bid dit in Jesus se naam.